Lesakan energia komunitatea sortzeko prozesu parte hartzailearen aurkezpen publikoa joan den irailaren 18an egin zuten. Horren ondotik, irailaren 28an lehenbiziko formakuntza saioa izan zen eta horren gibeletik ondoko saioak ere urriaren 2an eta 9an bihar asteazkena izanen da urrengo saioa eta hilabete honetan ere izanen dire gehiago. Ladi Satrustegi Lesakako alkatearen azalpenak hartuko ditugu. Aste honetan ere, Ladi, egun on eta ongi etorri berriz ere.
Egun on, eskerrik asko.
Energia komunitatea sortzeko prozesuarekin abiatu zineten duela hilabete batzuk. Zergatik hautu hori?
Bueno, nik uste energia komunitateak formula egoki bat izatean dira hain bat gai lantzeko, bere hortan dugun energiaren ekoizpen eta kontsumoari buelta bat emateko, baina gero ere herri bezala, ez, komunitate bat osatu eta bueno, denek proiektua mankomun bat izateko aukera eskaintzen du, ez? Pixkot, bueno, auzolana, herrigintza eta hainbat aspektu ere sustatzen ditun formula bat delako.
Eta eskualdean ere, ba, sortu direnak edo sortzear direnak badakizkigu zein diren, hor hurbilena, ba, bizilaguna den berako bistu bera da.
Bai, horrera maten dute ja denbora bat, urte eta piko erranen nuke, eta bueno, konten daude prozesuarekin, eta poliki-poliki aintzinera pausak ematen nahi dire, eta bueno, guk ere bide hori hartu nahi dugu.
Eta Lesakako udalak artelan elkartearekin batera abiatu du, kimen hau?
Bai, hori da. Bueno, prozesua bera zabaltzeko, eta bueno, azkenean jendea edo parte hartu nahi dugun horiei formatzeko, bueno, artelanekin kontatu genuen, beraiek eskaintzen dute arlo, bueno, erranen dugu dinamizazio aukera hori, ez, eta gero ere arlo juridikoa eta teknikoa ere, bueno, ezagutzen dute, dominatzen dute, hainbat herritan egina dutelako parte hartze prozesu guzti hori, eta bueno, guk beraiekin kontaktatu genuen, ba, aholkularitza hori emateko, ez, hasieran 6 astez eginen da, edo egiten ari gara, bueno, formakuntza bat, bizkote elkartearen edo, bueno, komunitatearen nondik norakoak zintzeko, zelburu, zer nahi, nola funtzionatu nahi dugun, eta zertarako, eta bueno, horrekin gero ja erabakiko da, taldea aintzinera ditzen den edo ez, eta behin taldea ditzen baldin bada, gero, bueno, zabalduko da, herritar gehiago parte aktualizateko, eta, bueno, poliki-poliki hor gabilta.
Talde lan dinamikoan ari zarete, nola joan da?
Bueno, oraingo laugarren saioa egin dugu bihar, eta hiru eramaten ditu, eta aukera, bueno, polita, jende anitza hurbiltzen ari da, ama lau personako talde egonkor bat agertzen ari gara, adinez berdinetakoak, eta bueno, bakoitza bere kezkakin, bere helburuekin, baina beti ere honetan sinesten, ez? Eta nik uste agertzen garenak, ba, gustora gaudela.
Bihar, urriak 16, urrengo saioa 23an eta 30an eginen dira, denak arratsaldeko 6:30etan Herriko Etxeko bilkuraretoan.
Hori da, bai, erabaki genuen, ba, 6 saioak elkarrekin egitea, bat bertzen atzetik, egia da, bueno, posintensua izaten dela, baina beti ikasten dugu zerbait berria, aurreko errepasatu, berria ikasi, eta, bueno, bos, ematen duzet, baina, ba, jendeak gogoakin agertzen da, hori, aipatu duguna, ez, kezka horiekin, eta batez ere, inertzia bat hartuz, ez, eta bueno, pues, helburua da, hori, formakuntza bezala planteatzen dugu hau, eta gero, ja, taldeak bere hortan funtzionatzea.
Prozesu hori lantzen ari zarete, komunitate horrek abiraziko duen talde eragilean sartuko dira. Zehazki, ba, parte hartzen ari diren interesa duen herritarrak, talde eragilea herritar taldea delako, energia berriztagarrien herritarren komunitatea martxan paratzea zarudatuko den taldea.
Hori da, bai, azkenean, bueno, komunitate bat osatzea, izan gerora elkarte bat, edo kooperatiba bat, edo dena delako forma juridiko hartuko du, orduan erabakiko da, moienta jetzen denean, baina ordura arte, bueno, pos, formakuntza horretan, pixka teknikoki edo formatzen ari gaituzte, gerere, bueno, jakin behar da, nondik etortzen den pues gaur egungo ez kontsumitzen dugun energia guzti hori, nola hasieratik bukaerara nola gauz fase ezberdinetan ere egiten den, eta gero ere aipatu duguna, ez, estatuto batzuk egin behar dire, bueno, arlo juridikoan ere trebatuko gaituzte pixko bat, eta bueno, horregatik perfil ezberdinetako jendea agertzea interesgarria da, ez bakarrik energiaren mundua kontrolatzen duena, ez eta